Es īstenībā rēķinos, ka kāds varbūt būs šokēts, bet varbūt tas nav slikti ar mākslu šokēt. Bet tad man ir atbilde tam, kas ir šokēts, kad es saku, tā ir mūsu versija, kā mēs to redzam.
Šādu reakciju uz tikko klajā nākušo Mūzikas akadēmijai veltīto grāmatu pieļauj zinātniskā un radošā darba prorektore Anda Beitāne, viņa arī viena no grāmatas veidotājām. Grāmata nav klasiskais stāsts par Mūzikas akadēmijas vēsturi. Tajā lasāmas 10 intervijas ar izciliem dažādu paaudžu mūziķiem un mācību spēkiem, ko papildina Artūra Kondrāta fotogrāfijas, bet visneparastākā sadaļa ir zīmējumi, kas vizualizē mūzikas tapšanas procesu. Zīmējumi tapa mākslinieces Maijas Rozenfeldes darbnīcā, kur viņa mūziķu rokām piestiprināja dažādus krāsu rīkus, bet mūziķi eksperimentēja ar skaņu.
Tā bija Maijas ideja par šiem skaņas eksperimentiem. Mūziķi tika aicināti uz mākslinieces darbistabu. Tur bija balts papīrs un tad tur bija krāsu rīka atkarībā, piemēram, tur kaut kur ir bilde ar pianisti, kam pie pirkstiem ir piesiet flomesteru un tad tiek atskaņots skaņdarbs. Un tas, kas paliek uz tā papīra, vai arī violnieks, viņš vēl klociņu un tad tur, tas, kas paliek, tā šrīkas jau uz papīra. Un tas ir arī interesanti, jo mēs mūziķi ļoti bieži dzirdam ar ausīm skaņu, bet mākslinieks, viņš dzird ar acīm, viņš vizualizē to visu un šeit satikās tie divi skatu punkti, šis vizuālais un arī dzen audiālais.
Gramatā var redzēt arī, kādi vizuāli raksti veidojas, spēlējot kokli, klarneti, kontrabas un bungas, kādi diriģējot un kādi dejojot, jo Mūzikas akadēmijā ir arī horeogrāfijas katedra. Gramatā skatāmās vizuālās abstrakcijas ir darbnīcā notikušā procesa gala rezultāts, bet ir iespēja pavērot arī pašu procesu, ko nodrošina papildinātās realitātes aplikācija Overly.
Ir tāda iespēja uzlikt aplikāciju un tad tas process arī top redzams. Mēs paši esam ļoti priecīgi, jo tad mums ir vēl viena dimensija, un tad tā grāmata faktiski ir, manuprāt, ļoti radoša, ļoti mūsdienīga, jā, moderna, es gribētu cerēt.
Grāmata savā ziņā labi atspoguļo to, kāda ir un kāda vēlas būt Mūzikas akadēmija, atzīst rektors Guntars Prānis. Lielā cieņā tajā tiek turētas tradīcijas, bet ir tikpat liela atvērtība arī jaunajam.
Mēs sev redzam pilnīgi noteikti, kur tā pagātne tradīcijas mantojums satiekās ar ļoti mērtiecīgu skatu nākotnē. Un es domāju, ka nākotne sevi ietver eksperimentus, uzdrošināšanos, risku noteikti savā ziņā. Un tam obligāti ir jābūt, jo citādāk mēs ieslīgtu ļoti tādā standartizētā darbībā un man liekas, ka tas arī neatbilst šim laikam, kurš ir pilns ar izaicinājumiem, bet kur ir izaicinājums, tur arī ir iespēja.
Visu minēto Mūzikas akadēmija apliecinās arī jubilejas nedēļā, kuras kulminācija būs koncerts ar visu paaudžu mūziķu piedalīšanos un programmu, kurā skanēs gan Ērika Ešenvalda jaundarbs, gan Raimonda Paula mūzika, gan, protams, klasiķu kompozīcijas. To vidū mūsu mūzikas izglītības pamatlicēja un pirmā akadēmijas rektore Jāzepa Vītolas Vīta Dārgakmeņi. Lai Mūzikas akadēmijas 100 gadus kulminācijas sasniegtu visplašāko cilvēku loku, jubilejas koncertu tiešraidē pārraidīs gan Latvijas Radio 3 Klasika, gan Latvijas Televīzija.
Šī koncerta formāts arī ir uz to vērts, ka tur satiekas gan mūsu absolventi, zvaigznes, gan šī brīža studenti. Tur būs festivāla orķestris, kurā satiksies meistari un mācekļi, tātad profesionāļi ar šī brīža studentiem. Tā doma bija, ka orķestri vienā pultī, kā muziķi saka, sēž kopā viens profesors, viens students. Un tieši šis te sadarbības elements, protams, izcils solisti, Andrēsa Sokins, Dita Krenberga, Kristi Blauman, protams, Raimonds Pauls, Jānis Apēnis, Ērika Ešenvalda jaundarbs, kas tiks atskaņots. Tad mēs centīsimies to visu savienot kopā.
Janvāris par Mūzikas akadēmijas svinību kulmināciju izvēlēts tādēļ, ka šajā datumā tieši pirms 100 gadiem augstskolā sākās mācības, bet nodibināta tā tika jau 1919. Gada vasarā līdz ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Šonedēļ 11. janvāris sāksies ar ekumenisku dievkalpojumu Rīgas domā. Dienas otrajā pusē tam sekos lielais jubilejas koncerts Lielajā ģildē, bet svinības noslēgsies Mūzikas akadēmijā ar 100 gadus salidojumu. Baiba Kušča, Latvijas Radio.